16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem pregledu muzičkih događaja u posljednjih 7 dana sa vama je Bojana Žižić. A čitava prošla muzička nedelja protekla je u znaku violine, jer su čak 3 koncerta, sva 3 održana u glavnom beogradskom koncertnom prostoru u dvorani Kolačeve zadužbine, bila posvećena solistima na ovom instrumentu. Kako je svaki od njih publici ponudila različita institucija, jasno je da ovakav koncertni plan u istoj sali, u istoj sedmici, što je još važnije u sredini koja ne obiluje, naročito ne vrhunskim muzičkim događajima, svakako znači da još uvijek ne postoji dobra koordinacija među organizatorima muzičkog života kod nas. No srećom, ove 3 na prvi pogled slične muzičke večeri su ponudile vrlo raznovrsna iskustva i susrete sa veoma različitim umetničkim poetikama, programima pa i zvučnim kontekstima. Sinoć je svirao Sergej Krilov uz kamerni ansambl Viljnusa, kojim i rukovodi, i sa programom popularne muzike. Veče pre toga je sa delima u kojima je kombinovan standardni sa nešto novim repertoarom, sa pijanistom Vadimom Holodenkom priredio recital jedan od srpskih međunarodno najuspešnijih virtuoza na violini, Roman Simović, a u sredu uveče je prvi put kod nas gostovao izraelski violinista Lihai Bendajan, koji je podelio solistički nastup sa našim istaknutim violistom Dejanom Mlađenovićem i svirao uz novoosnovani ansambl Akademija Koncertante, izvodeći muziku 18. veka. Na Kolarcu je, kao i uvek, u petak uveče svirala Beogradska filharmonija i pod upravom Mihajla Jurovskog održala koncert iz ciklusa Mrakobes. A u četvrtak u Sava centru odvijala se posljednja predstava ovogodišnjeg Beogradskog festivala igre, kada je nastupila Dresden Frankfurt plesna trupa sa triptihom svog umetničkog direktora Jakopa Godanija. Od sada, From Now On, rađeno na muziku Stevena McKaya, odnosno njegovu kompoziciju Physical Property u izvođenju Kronos kvarteta, Eho iz nemirne duše, zasnovano na muzici Morisa Ravela, kompozicija Mondini Gaspar Noći, i Hybrid, na muziku Ulriha Millera i Zigfrida Reserta 48 Sever. Slušamo prilog Milice Cerović.
Kreativni opus Godanija dosta se razlikovao u sva 3 komada, ali je bio prepoznatljiv njegov umetnički pečat koji se ogledao ne samo u koreografskom rukopisu, već i u fluidnim i mračnim atmosferama. Kreacije su postavljene u minimalističkom ambijentu sa veoma jasnim odrednicama u kostimu i dekoru. Sa druge strane, kreativni vokabular bio je kompleksan, maštovit i tehnički izuzetno virtuozan. Ni jedan komad nije imao linearnu naraciju, ali zato svaki obilovao vizualnom arhitekturom i sofisticiranom estetikom. Koreografski stil kombinovao je klasično-baletsku tehniku sa savremenim plesnim pokretom, pronalazeći nove i drugačije tačke spajanja. Prva kreacija, Od sada, možda je i najabstraktnije delo, dosta introvertno i ambientalno. Imali smo prilike da vidimo prelepe vizualne forme i oblike istraživanja pokreta na vrlo zanimljivom putujućem podu, kao i neverovatne izvođačke sposobnosti. Kreacija je bila poetična i koreografski interesantna. Pa ipak, ta neka zatvorenost autorove ideje ostala je zaglavljena na bini, ne prelazeći dovoljno rampu. Sa druge strane, komad Odjeci umorne duše dotakao je publiku. Kompoziciju Morisa Ravela za solo klavir uživo je svirao Svjatoslav Korolev, koji je svojim izvođenjem donio intimnu i emotivnu atmosferu. U začudnom svetlosnom ambijentu smenjivali su se brojni dueti, čija se tehnička i stilska opredeljenost osnijela na klasično-baletsku estetiku. Koreografski izazov bio je usmeren na kompleksnost duetske igre koja je obilovala isprepletenošću tela kroz maštovite veze pokreta i brojnost interesantnih detalja. Kretanje plesača bilo je veoma fluidno i taktilno i u kompletnoj atmosferi stvaralo je osjećaj vanvremenskog putovanja. Jedinstvenost ovog dela leži u njegovoj intimnosti koja je dotakla publiku. Poslednja kreacija, uzvišeni izazov, najenergičnija je i najkompleksnija koreografska struktura čije su grupne formacijske forme razmrdale publiku. Komad je sofisticiran, telesan i sirov. Koreograf koristi kolektivnu snagu u formi jednog organizma na posve artikulisan i raskošan način. Fizički intenzitet izvođača, njihova preciznost i energija doneli su jedno uzbuđenje u veoma teskobnoj atmosferi svetla i kostima. Time je doprinela i mračna, jaka, nepredvidiva i ritmički neskladna muzička podloga Ulriha Millera i Siegfrieda Reserta. Koreografski jezik, jako pogodanije, u ovom slučaju zahtevao je virtuoznost u svom izrazu, postavljajući snažne i komplikovane fizičke izazove pred igrače. Samim tim, nametnuo se zaključak da su izvođači ostavili najveći utisak na domaću publiku. Njihovo prilagođenje različitim idejama, koreografskim izrazima i tehničkim vokabularima koje autor koristio u ovom triptihu bilo je na vrhunskom nivou. Zato bi trebalo reći da je kompanija Dresden Frankfurt zaista vanserijski ansambl sa kojim bi svaki koreograf poželeo da radi. I iako se utisci o kompletnom programu 16. Beogradskog festivala igre nakon poslednje predstave tek slažu, nameće se jedna veoma važna činjenica – da su izvođači na svetskoj plesnoj sceni u ovom momentu na mnogo višoj i kvalitetnijoj lestvici od kreatora iste. Možda je samo kreativnost autora zatišje pred buru, a možda bi trebalo i preispitati ustaljene navike stvaranja i barem pokušati biti radikalan, ako ne zbog ličnih afiniteta, a onda zarad dobrobiti umetničke igre.
Ste od Milice Cerović kako je završen ovogodišnji Beogradski festival igre koji je zaokružila Dresden Frankfurt plesna trupa sa dva koreografska ostvarenja Jakopa Godanija. A seriju tri violinska nastupa u prošloj nedelji završio je sinoć na Kolarcu slavni ruski virtuoz Sergej Krilov zajedno sa kamernim ansamblom Viljnusa na čijem je čelu od 2008. godine. Ovi muzičari su se beogradskoj publici predstavili popularnim programom, serenadom Petra Ilića Čajkovskog, andaluzijskom romansom i Carmen fantazijom Pabla de Sarasatea i introdukcijom i rondom kapričozom Camilla Saint-Saensa. Na ovom koncertu, koji je organizovao Centar beogradskih festivala CEBEF, bio je Radoš Mitrović. On je i razgovarao sa Sergijom Krilovim.
Sergij Krilov jeste renomirani violinista koga ovdašnja publika veoma dobro poznaje. Njegova bogata karijera obuhvata nastupe sa orkestrima kao što su Državna kapela iz Drezdena, Londonska filharmonija ili Ruski nacionalni orkestar i saradnje sa dirigentima poput Mihajla Pletnjova, Valerija Gergijeva ili Vladimira Jurovskog. Kao kamerni muzičar imao je prilike da nastupa sa Denisom Macujevim, Nikolajem Luganskim, Jurijem Bašmetom, Borisom Berezovskim i Elenom Baškirovom. U tom smislu on pripada samom vrhu muzičke scene, a to potvrđuju i brojni kompakt diskovi ostvareni za izdavačke kuće EMI i Deutsche Grammophon. Ovoga puta Krilov se veoma zanimljivim programom predstavio zajedno sa Litvanskim kamernim orkestrom beogradskoj publici. Litvanski kamerni orkestar je osnovan 1960. godine i, kao što se često navodi, predstavljao je prvi orkestar koji je dobio dozvolu da nastupa van Sovjetskog saveza. Period 90. godina 20. veka posebno je značajan za sastav, budući da je imao prilike da sarađuje sa Jehudinom Menjuhinom, sa kojim je snimio i kompakt disk. Od 2008. godine do danas umetnički direktor ansambla jeste Sergej Krilov. Na programu koncerta u Kolarčevoj zadužbini mahom su se našla ostvarenja popularnog repertoara. Koncert je otvoren interpretacijom serenade za gudače u C-duru Čajkovskog. Već pri izvođenju prvih taktova i široko postavljene teme koje otvara, ali i zaokružuje kompoziciju, mogli smo da čujemo pun i diferenciran zvuk ansambla. Krilov je imao ulogu dirigenta, posvećeno pristupivši složenoj partituri u kojoj se mogu pronaći najrazličitije karakterne ovojnice na malom prostoru. Litvanski muzičari su pokazali širok dinamički opseg, krećući se od suptilnog pijanisima do punog fortissimo zvuka koji je posebno došao do izražaja u finalnoj kadenciji. Sastav je inače bio veoma precizan, a interakcija između različitih deonica je upečatljivo mogla da se čuje u kontrapunktskom nadovezivanju glasova u početnom stavu. Sa druge strane, u trećem stavu ansambl je istančanim lirizmom i dinamikom, često na granici čujnosti, akcentovao njegovu romantičarsku elegičnost. Angažovanim izvođenjem svih instrumenata, delo je maestralno zaokruženo živim finalom. U drugom delu nastupa mogli smo da čujemo andaluzijsku romansu, introdukciju i tarantelu i fantaziju Carmen Pabla de Sarasatea i introdukciju i rondo capriccioso Camille Saint-Saënsa. Krilov je posebno u delu Saint-Saënsa i fantaziji Carmen pokazao izuzetnu virtuoznost, lako savladavajući raznolike tehničke zahteve krećući se kroz širok violinski opseg, svirujući brze dvohvate, picikata, atraktivne pasaže i skokove. Uz izvanrednu pratnju ansambla, koji je pre svega imao funkciju harmonske podloge, Krilov je demonstrirao efektno vladanje instrumentom, tonski, besprekorno čisto iznoseći veoma zahtevne deonice. U fantaziji Carmen do izražaja su došle karakterne transformacije koje je Krilov upečatljivo bojio, spretno vodeći računa o svakoj partiturnoj oznaci, predstavljajući nam ubedljivo čitanje ove zahtevne kompozicije, čija je osnovna ideja zapravo vezana za pokazivanje virtuoznih dometa soliste. Održavajući kvalitet interpretacije od početka do kraja, odlično sarađujući sa ansamblom, ruski violinista je priredio pravu majstorsku radionicu o načinu izvođenja različitih violinskih tehnika. Naravno, sam kvalitet njegovog instrumenta nesumnjivo je doprineo svojim čistim i zvonkim zvukom izuzetno pozitivnom utisku sa ovog nastupa. Nakon koncerta imali smo prilike da popričamo sa Sergejem Krilovim. On nam je rekao nešto o sopstvenom pristupu muzici i ideji kojom se vodi pri pripremanju programa.
In my opinion, every music it's the image.
Smatram da svaka muzika predstavlja neku sliku. To je nešto što bi trebalo da osetimo kao sliku ili film, nešto što vidimo. Kao muzičari moramo da stvaramo takve vibracije koje će publici postati vidljive. To je za mene najvažniji zadatak, da pokrenem maštu slušalaca, da oni mogu i da dodirnu muziku dušom, srcem, osjećanjima. Serenada Čajkovskog jeste, na primjer, rajska muzika, ruska muzika koju sam želeo da posredstvom Litvanskog kamernog orkestra prenesem publici, da utičem na njihova srca. Ovo veče je u tom smislu bilo posebno. Osjetio sam publiku u ovoj prelepoj i akustičnoj sali, gde sam već imao prilike više puta da nastupam, poslednji put u novembru prošle godine. I zaista sam zahvalan publici zbog atmosfere koju su stvorili ovaj put.
I thank everybody from the public, from the people for this absolutely outstanding success.
Sergej Krilov nam je rekao i kako miri uloge dirigenta i izvođača.
It's two completely different way of making music.
To su dva u potpunosti različita načina stvaranja muzike i uvek je izuzetno teško kombinovati ih. Posebno je izazovno raditi projekte u okviru kojih učestvujem u isto vreme i kao dirigent i kao solista. Teško je, ali u isto vreme i neverovatno. Imam zadovoljstvo da sarađujem sa Litvanskim kamernim orkestrom, sa izuzetno rafiniranim muzičarima, tako da smo večeras na momente zaista dosezali nebesa.
And today we really touch the sky sometimes.
Sergej Krilov nam je na kraju rekao i nešto više o odnosu koji ima sa Litvanskim kamernim orkestrom.
In these 10 years we of course did many concerts together. So we have the repertoire, absolutely unique repertoire.
Za ovih 10 godina zajedno smo ostvarili veliki broj koncerata. Imamo autentičan orkestarski i solistički repertoar. Svakako da imam sreće što sam dobio prilike da budem dirigent ovog orkestra, zato što su me muzičari sami pozvali da ih vodim. Oni su krivi što sam postao dirigent. U tom smislu naša saradnja je uticala na kvalitet izvođenja muzičara ansambla, ali i na kvalitet mog sviranja i dirigovanja. Vrhunac našeg rada svakako jeste izdanje za Deutsche Grammophon kada smo snimili Vivaldijeva godišnja doba. Inače, zanimljivo je da sam prvi put nastupao sa Litvanskim kamernim orkestrom kada sam imao svega 16 godina. Tom prilikom sam radio sa dirigentom Sauliusom Sundeckisom, koji je i osnovao ovaj sastav, i tada smo zajedno snimili moj prvi kompakt disk. U tom smislu, to je zaista neverovatna priča. Moj život je očigledno od najranijih godina povezan sa Litvanskim kamernim orkestrom.
And so my life is connected to Lithuanian Chamber Orchestra really when I was very young.
Thank you.
U prilogu Radoša Mitrovića ste čuli kako je bilo sinoć u dvorani Kolarčeve zadužbine na koncertu Sergeja Krilova sa kamernim ansamblom Viljnusa. A Srđan Teparić će nam reći kako je bilo veče pre toga, u subotu 13. aprila u istoj sali, kada je u okviru ciklusa Tvoj svet muzike Kolarčevog centra za muziku nastupio naš istaknuti violinista Roman Simović. On je sa pijanistom Vadimom Holodenkom izvodio program širokog ekspresivnog spektra. Mitove Karola Šimanovskog, fantaziju u C-duru Franca Šuberta, poemu Elegije žena Isaija, sonatu u F-molu za violinu i klavir Sergeja Prokofjeva i etidu u formi valcera Camilla Saint-Saensa.
Nije uvek pravilo da muziciranje vrhunskih umetnika u kakve spadaju violinista Roman Simović i pijanista Vadim Holodenko obavezno bude i uspešno. Muzičari često robuju sujetama i nazorima koji bi mogli da budu primenjivi jedino u solističkim nastupima. To međutim nije slučaj sa duom Simović-Holodenko. Potpuno prilagodivši umetničke karaktere jedan drugom i bez trunke pretencioznosti, oni su beogradskoj publici pružili vrhunski koncert sa odlično koncipiranim programom. Tri poeme za violinu i klavir Mitovi Karola Šimanovskog, kompozicija u kojoj dolazi do spoja kolorističke deonice klavira sa neobičnom melodikom violinskog parta, često postavljenog u visokim deonicama instrumenta. Vibrirajući, skrijabinovski treperavi i debisijevski kolorističan klavir, u sviranju Holodenka bio je postavljen u neobičan sklad sa lirskim pokretima arabeski, koje je Simović tumačio sa velikom lakoćom. Činjenica da stavovi poeme Šimanovskog nose programske naslove i da su u vezi sa grčkim mitovima, mogla bi da se poveže sa usklađenošću različitih priroda muzičkih materijala koji se ni u jednom momentu nisu preklapali. Zapravo, violinska deonica bila je ta koja je emocionalnost dovela do tačke pucanja, dok su je ponavljajući pokreti klavira donekle sputavali. U susretu dve energije, Simović i Holodenko, kao vrsni muzičari, uspeli su da izgrade naraciju koja u najširem smislu ukazuje na antički pastoralni siže. Tako bi prelivanja prvog stava, aretuzina fontana, mogla da se povežu sa zvukom fontane u koju je pretvorena nimfa i koja ističe u dušu zaljubljenog boga Alfeja, pretvorenog u reku. U ovom stavu Simović je uspeo da dostigne krajnji stepen kontrolisane emocionalnosti upravo zahvaljujući sviranju u visokim pozicijama instrumenta. U stavu Narcis, kroz neobična vođenja melodijske linije, violinista je ostvario dva upečatljiva klimaksa. Poema Driade i Pan obilovala je neobičnim glisandima, tremolima, trilerima i harmonskim sklopovima ostvarenim u krajnjem jedinstvu dve instrumentalne deonice, odnosno dva kontrastna valera, naslojena tako da između njih nije dolazilo do prelivanja zvuka. U izvođenju četvorostavačne sonate za violinu i klavir u F-molu Sergeja Prokofjeva ponovo je pokazana sposobnost izvođača da u dugačkim vremenskim rasponima održavaju isti nivo akustičke napetosti, koja s druge strane, kod slušaoca izaziva izuzetan emocionalni naboj. Pevajuće deonice oba instrumenta smenjivale su se bez šavova, tako da su formalne cjeline sva četiri stava prikazane kao jedinstveni iskazi. Po prirodi stvari snažni instrument, klavir u rukama Holodenka, značio isticanje najfinijih nijansi uz čisto prikazanu vertikalu čiji sastavni deo su bili melodijski pokreti violine. Ovakav stepen jedinstva dvojice muzičara ostvaren je i u fantaziju C-duru Franca Šuberta. dugačkoj i tehnički nezahvalnoj kompoziciji, naročito za violinu. Virtuozno i perfektno izvedene su i poema Elegija, Ežena Isaija i Etida u formi valcera Camilla Saint-Saensa u aranžmanu Isaija. Sentimentalna, raskošna lirika, melodija širokog daha i klimaksi koji nailaze u talasima, osnova je dugačke elegične poeme, za čije izvođenje je, kao i za Schubertov komet, potrebna i izvrsna koncentracija. U drugoj navedenoj kompoziciji, Etidi valceru, uspešno izvevši furiozne pasaže, ogromne skokove i različite hvatove, Simović se na Stradivariju iz 1709. godine još jednom pokazao kao blistavi virtuoz. Vrhunsko muziciranje Romana Simovića i Vadima Holodenka ukazivalo je na spoj estetskog i tehničkog, kakav je moguće čuti samo kod velikih umetnika. Reč je o koncertu, o kojem će se sasvim sigurno govoriti kao jednom od najboljih u ovogodišnjoj muzičkoj sezoni.
Srđan Teparić nas je izvestio o tome kako je protekao koncert violiniste Romana Simovića, koji je u subotu uveče na Kolarcu svirao uz pijanistu Vadima Holodenka. A prvi koncert sa violinom u jednoj od glavnih uloga u prošloj sedmici imao je naslov Most svetlosti. Održan je u sredu uveče u Kolarčevoj zadužbini, kada je pred našom publikom prvi put svirao izraelski violinista Lihai Bendayan. No nije to bio jedini solista na ovoj večeri, jer je pored njega nastupio i naš istaknuti violista Dejan Mlađenović, koji je predstavio i nov ansambl Akademiju Koncertante. Muzičari su izveli koncert za violu i orkestar u D-duru opus 1 Karla Štamica, koncert za violinu i orkestar u G-duru po Kehlu broj 216 i simfoniju Koncertante za violinu, violu i orkestar u S-duru po Kehlu broj 364 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prilog o ovom događaju pripremila je Ana Ćirica, koja je i razgovarala sa Dejanom Mlađenovićem.
Novi orkestar na našoj sceni imao je vatreno krštenje u vidu interpretacije koncertantnih ostvarenja Štamica i Mozarta i vrlo ambiciozno bez dirigenta. Ulogu vođe je stoga trebalo da preuzmu solisti Lihai Bendayan ili Dejan Mlađenović, mada to u pojedinim momentima nije bilo ni vidljivo ni čujno, verovatno usled usmerenosti na solističke partove, tako da je orkestar bio prinuđen da se osloni na sopstvene snage i individualno iskustvo članova, pri čemu je najuspešnija bila grupa duvačkih instrumenata na čelu sa oboistom Beogradske filharmonije Bojanom Pešićem. Kada je reč o solistima, ne možemo da ne primetimo da su oba umetnika imala mnogo uspešnije trenutke i upečatljivije interpretacije nego što je to bilo prošle srede, kada su, pored pomenutih dela, na bis izveli i Hendlovu čakonu. No ovoga puta ipak ćemo se fokusirati na novi orkestar i to sa dobrim razlogom, zbog njegovog ogromnog umetničkog potencijala i nove energije koja je s vremena na vreme neophodna. A s obzirom na to da u programskoj knjižici, osim spiska učesnika, informacija o gostu iz Izraela i izuzetno opsežne biografije našeg violiste, nije bilo ni jednog podatka o sastavu koji se prvi put predstavlja srpskoj publici, u razgovoru sa Dejanom Mlađenovićem, koji ćete čuti u narednim minutima, saznali smo kako je formirana Akademija Concertante.
Ja sam osnivač orkestra, sponzor koji finansira orkestar iz inostranstva. To je ono što je olakšalo i omogućilo to da izaberemo najbolje muzičare ovde. Ovde imate neke najboljih duvača, svi su harmonije. Ja sam gledao da ne uzimam ljude iz istih ansambala, jer uglavnom svi koji su dobri negde sviraju. Ali sam hteo da izaberem ljude koji imaju, ili sam dobio preporuku za njih da imaju i lep ton. Da sviraju čisto i lepim tonom. Jer to je u stvari najređe. Imati topao glas, to je najteže. Plan je pre svega u kvalitetu zvuka, načinu sviranja, u odnosu prema tome, znači ne studenti. Koncert na akademiji u najlepšem smislu te reči, jel? Gde težimo kao onome najlepšemu nama, a što se nalazi u tim divnim partiturama. I onda sam, kad se pojavila ova mogućnost, da to ne radi samo za entuzijazam, jel? Onda sam poželeo da, prihvatio sam, jer ja ne želim da budem dirigent, znate. Nisam još toliko propao. Mogu da sviram još, jel?
A ko priprema orkestar?
Ja. Ajde. Ja. Pa mislim, pripremiti orkestar, ja sam radio s orkestrom. Pripremiti orkestar je jedna stvar. A stati pred orkestar gudački nema potrebe.
Da prokomentarišete naziv koncerta.
Pa Bridge of Light, da, ja sam dao i naziv. Pa znate, ova muzika je zaista svetla, ona najljepša u nama. Traži, postavlja pitanja naše duše. S druge strane, razumljivo je svima. Ali traži plemenitost. S druge strane, bio mi je gost veliki izraelski umetnik i odvodećih violinista. Znate, njegova profesorka je bila profesorka i Šlomo Mincu, i Cukernu, i Perlmanu. I... Znate, on je čovjek iz zemlje i vere koja je dala najveće umetnike. I ta svetlo koje oni nose, već generacijama svugde. I to sve to što nosi ta muzika se sklapa jednu dugu gore. I ja sam želeo da i moj orkestar u nekom trenutku, odnosno ja tu da budem jedna od valera te boje. U tom smislu spojim neče jedne tradicije velike, umetičke, jevrejske, zato je tu ime Norab, nebriterizator, u jednom metaforičnom smislu se pronalaze. To je razlog. I ta muzika koja je iz naše Evrope. Ovde. Tu smo svi isti, tu više nema razlike. Ja?
Rekli ste mi u pauzi koncerta da ste ponosni na svoje đake koji su takođe uspešni i imaju svoje ansamble i da je to u stvari za našu scenu veliko bogatstvo.
Pa kako da ne, znate, ne samo ovde. Imam ja svoje ljude koji su, recimo, Vladimir Perčević koji živi u Parizu, koji završio kao žena koseja, znači jedan najboljih, sigurno jedan najboljih violista mladih uopšte. Po raznim, na jako dobrim mestima. Imate Saleta Mirkovića, imate Rastka Popovića, koji imaju svoje orkestre, koji sviraju fantastično svoju muziku. Ja sam srećan zbog toga. Iako se možda neče par godina s nekim, ali čovjek živi svoj život, radi, bori se. Znači, stav, svaka čast nekom ko ovdje ima orkestra. Ko ima orkestra, a mora ovdje da se bori za sve. Znači, to je pakao.
Da li to shvatate delimično i kao i svojim uspehom?
Znači, šta, ne bi pridao značaj. Ne, mi smo se nalazili, jeli su učili kod mene, ne da uče sviraju violu, nego su... Znate, to je mnogo više od toga. Ne slušate nekoga, 5 godina ste s nekim, pa i više, Mirković je magistarski završio. Ne morate da uđete nekom u dušu, u glavu. On to treba da uđe u njega, to bude njegovo. Kad vam kažem, ono što je lepo, mora biti jednostavno i čisto. istina mora biti vrlo jednostavna da je bila istina. Inače nije. Moji studenti žive svoj život, to su ljudi, srećan mi put, sve najbolje, nikad ništa loše ću kažem, samo ću reći dobro, šta god mislim. Što i želim sebi. Tako da, hvala što došli na koncert, eto, ja sam srećan što smo svirali tu lepu muziku, vrlo delikatnu, ali svirali smo čista srca, pa imamo utisak da smo većinom postigli ono što smo hteli.
Zamisao o pojavi novog orkestra na našoj muzičkoj sceni svakako raduje sve ljubitelje umetničke muzike, ali je posle koncerta u sredu uveče ostalo nejasno da li će orkestar nastaviti sa radom ili je reč o jednokratnom projektu. Osim toga, bilo bi lepo da se na programu našla i neka orkestarska kompozicija, makar iz sličnog stilskog miljeja. U svakom slučaju, čak i posle prvog nastupa, i to u vidu prateće formacije, Akademija Concertante pokazala je da ima dobru bazu za izrastanje u pravi konkurentski orkestar. Ipak, posle, nadamo se ne i poslednjeg koncerta, ne možemo da se složimo sa mišljenjem osnivača Dejana Mlađenovića da Akademiji nije potreban ni dirigent, jer je upravo ta figura nedostajala da svi kvaliteti ansambla dođu do izražaja i zasvetle u punom sjaju.
Bio je ovo prilog Ane Ćirice o koncertu Most svetlosti na kome su u sredu uveče na Kolarcu nastupili izraelski violinista Lihaj Bendajan, violista Dejan Mlađenović i novoosnovani orkestar Akademija Concertante. Dejana Mlađenovića ćete moći da slušate i na narednom koncertu iz ciklusa Gudači u galeriji Radio Beograda 2 u sredu 24. aprila u 19.00. Biće to veče solo muzike za violu, naslovljeno Samo viola, i na njemu će Dejan Mlađenović izvoditi dela Johana Sebastijana Baha, njegove dve svite za violončelo u verziji za violu i monolog za violu Dejana Despića. Ovaj koncert posvećujemo sećanju na naše kolege poginule u NATO bombardovanju 1999. godine.
Conductor, good conductor, it looks like an iceberg. I find that it is the orchestra of my friends.
one of very important qualities of the orchestra. It is to be ready to make music, not only job. I'm Mikhail Yurovsky. Was born in Moscow and lives in Berlin.
Bio je ovo Mihajl Jurovski, slavni ruski dirigent koji je prošle nedelje ponovo gostovao u Beogradu i dirigovao Beogradskom filharmonijom. Koncert je održan u petak uveče kada je u okviru ciklusa Mrakobes i ovoga puta Jurovski sa našim filharmoničarima između ostalog izvodio i muziku Dmitrija Šostakovića, njegovu 15. poslednju simfoniju. Pored toga, na programu je bila i simfonijska poema Noć na golom brdu, Modesta Musorgskog, kao i Skarlatijana za klavir i kamerni orkestar Alfreda Kazele, u kojoj je kao solistkinja nastupila ruska pijaniskinja Sofija Gubaldanova. Ovo veče je za Ars Sonoru pratila Biljana Aleksandrovski.
Klasik simfonijskog repertoara, poema Noć na golom brdu Modesta Musorgskog, sjajno se uklopio u programski koncept ciklusa Mrakobes Beogradske filharmonije, budući da odslikava veštičje poselo koje se, prema legendi, odigrava tokom letnje krakodnevnice. Žestoka muzika, bogata smelim harmonijama, u maestralnoj orkestraciji rimskog Korsakova, slušaoci je ispunila napetošću od prvih taktova. Tome je svakako doprinelo izuzetno dinamičko nijansiranje orkestra, koji je bio na svom uobičajenom visokom nivou. Predah i svojevrsni blesak između mračnih sila predstavljala je retko izvođenja Skarlatijana za klavir i kamerni orkestar Alfreda Kazele, nastala 1926. godine. Mada danas ne tako popularan, ovaj italijanski kompozitor, pijanista i dirigent je u svoje vreme bio veoma cenjen. Jedan je od najzaslužnijih za ponovno otkrivanje stvaralaštva Antonija Vivaldija u 20. veku, a bio je i profesor, direktor i osnivač brojnih festivala i organizacija, zahvaljujući čemu je stekao slavu i uticaj kao ni jedan italijanski stvaralac pre njega, a da nije bio posvećen operskoj muzici. O tome govori i činjenica da je koncert koji smo imali priliku da slušamo prvi put izveden u Carnegie Hallu i to pod vođstvom čuvenog nemačkog dirigenta Otta Klemperera. Skarlatijana, svojevrsni muzički omaž italijanskom velikanu Domeniku Skarlatiju, sadrži veliki broj tema i fragmenata iz preko 500 sonata za čembalo ovog kompozitora, koje naizmenično izlažu klavir i orkestar. Mada pisana početkom 20. veka, Skarlatijana donosi atmosferu prošlosti, pre svega baroknim melodijama i tehnikama komponovanja, a zatim i načinom orkestracije i tretmanom soliste i orkestra kako je to bilo tipično u to vreme. Ipak, Kazela je uneo i sasvim dovoljno novih muzičkih elemenata, stvorivši zaista dopadljivo delo. Maestro Jurovski je imao dobre zamisli kada je reč o ovoj interpretaciji, što je sastav od 32 muzičara uglavnom dobro pratio. Tek povremeno je bilo manjih nesigurnosti u bržem tempu prilikom dijalogiziranja različitih grupa instrumenata i donošenja tipično klasičarskih melodijskih floskula, pre svega u gudačkom korpusu. Gošća koncerta, pijanistkinja Sofija Gulbadanova, je ostvarila odličnu komunikaciju kako sa dirigentom, tako i sa ansamblom i veoma muzikalno iznala svoju deonicu, bez suvišne teatralnosti, odmereno i precizno. Poigravala se sa notama i pokazala da majstorski vlada partiturom, osvojivši slušaoce neposrednošću i čistotom zvuka, pre nego virtuozitetom, za koji i nije imala mnogo prostora. Trebalo bi pohvaliti sekciju drvenih duvača koji su zvučali veoma dobro, naročito u laganijim segmentima. Ukupno gledano, čini se da je ovaj lepršavi koncert osvojio publiku u Kolarčevoj zadužbini, ali i muzičare koji su se našli na sceni, te Beogradska filharmonija zaslužuje sve pohvale što je ovu retko izvođenu kompoziciju uvrstila na svoj repertoar. drugom delu programa Beogradska filharmonija je izvela poslednju simfoniju Dmitrija Šostakovića. Imajući u vidu da je dirigent Mihajl Jurovski inače bio Šostakovićev blizak prijatelj, a uz to je i učestvovao prilikom premijernog izvođenja ovog dela 1972. godine, očekivanja su bila velika. Da je dorastao izazovu, moglo se naslutiti već od samog početka ovog filozofskog ostvarenja u kome autor sumira svoj život i razmišlja o neizbežnom, o smrti. Klupko zagonetke, koja ni danas nije u potpunosti odgonetnuta, ocek po ocek strpljivo i nepretenciozno je odmotavao orkestar na čelu sa Jurovskim. Karakteri svakog od stavova bili su jasno izdiferencirani, dajući na kraju veoma dobro osmišljenu i zaokruženu celinu. Lakoća s kojom je dirigent upravljao ansamblom, imajući u vidu kompleksnost i slojevitost izvođene simfonije, pokazala je sjajnu uvežbanost i pripremljenost orkestra koji je spremno reagovao na najsubtilnije znake Jurovskog. Bilo da je reč o razigranim segmentima prvog stava, prvobitno nazvanog prodavnica igračaka, tmurnom i dugačkom drugom stavu, neizostavnoj groteski ili intenzivnom finalu, u kojem se na kratko prvi put čuje tuti u punoj snazi, izvođene Beogradske filharmonije bilo je na zavidnom umetničkom nivou. Upravo zbog takve orkestracije, u kojoj su često istaknute određene grupe instrumenta pre nego čitav ansambl, kvaliteti pojedinaca, ali i svake od sekcija, su došli do izražaja. Na kraju, možemo samo konstatovati da je Mihajl Jurovski u ovom maestralnom izdanju Šostakovićeve 15. simfonije uspeo da iskoristi maksimum izraženih mogućnosti koje ovaj orkestar ima, te da je potpuno zasluženo ispraćen gotovo 10-minutnim aplauzom.
Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora koju je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.